Eiropas centrālās bankas bāzes procentu likme bijusi rekordzemajā 0% līmenī jau vairāk nekā 3 gadus. Trešdien banka apstiprināja, ka plāno to saglabāt šādā līmenī vismaz līdz gada beigām. Par to panākta vienošanās Eiropas centrālās bankas padomes sēdē Frankfurtē. Lēmums pieņems, lai mēģinātu saglabāt eirozonas vidējo inflācijas rādītāju iespējami tuvu Eiropas centrālās bankas mērķim nepilnu 2% apmērā. Tas ir mērķis, ko joprojām bija šas grūtības sasniegt. Martā eirozonā cenu kāpums gada griezumā bija 1,4%. Iepriekš banka bija plānojusi, ka varētu sākt pamazām paaugstināt procentu likmes sākot no 2019. Gada vidus, taču no plāniem nācās atteikties pēc tam, kad eirozonas ekonomikas izaugsme šī gada sākumā neuzrādīja gaidītos rādītājus. Trešdien Eiropas centrālā banka arī nolēma līdzinājā līmenī saglabāt noguldījumu iespējas uz nakti likmi, proti mīnus 0,4% līmenī, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti likmi 0,25%. Procentu apmērā. Šīs nedēļas bankas sanāksme notika 4 mēnešus pēc tam, kad Eiropas centrālā banka pārtrauca gandrīz 4 gadus ilgušo vairāk nekā 2,5 triljonus eiro vērto obligāciju uzpirkšanas programmu. Tās mērķis bija iekuftināt eirozonas ekonomiku. Arī Eiropas centrālā banka uzmanīgi seko līdzi Brexita notikuma attīstībai, bažīgi raugās arī uz ASV prezidenta Donalda Trumpa izvērstajiem tirdzniecības strīdiem. Pēcpusdienā preses konferencē bankas vadītājs Mario Draghi ieņēma piesardzīgu nostāju. Viņš brīdināja par riskiem eirozonas izaugsmei. Pašreizējos ekonomiskos rādītājus viņš raksturoja kā vājus. Draghi uzskaitīja tādus faktorus kā ģeopolitiskās situācijas neskaidrības un protekcionisma draudi. Vienlaiks viņš uzsvēra, ka ekonomiskās recesijas iestāšanās risks eirozonā joprojām ir mās. Šis vērtējums saskana ar Starptautiskā valūtas fonda otrdien publicētajām prognozēm. Saskaņā ar tām, eirozonas izaugsmes prognoze tomēr samazināta gan šim gadam līdz 1,3%, gan nākamajam līdz 1,5%. Starptautiskais valūtas fonds samazinājis arī globālās izaugsmes prognozes šim gadam. Saskaņā ar jaunākajām aplēsēm, pasaules ekonomika šogad pieaugs nevis par 3,5%, kā tika lēsts janvārī, bet par 3,3%. Starp iemesliem jau iepriekš minētie tādi kā Brexits un tirdzniecības kari. Gīns Emoliņš, Latvijas radio.